12 manat işıq pulu, 2 manat qaz pulu, 6 manat da su ilə telefon pulu. 20 manat ancaq kommunal xərclərə gedir. Gənc alim Mahir Şükürlü deyir ki, nə qədər qənaət eləsə də 90 manat maaşının heç olmasa 20 manatını kommunal xərclərə ödəyir.
Bir adama yeməyə gündə bir 5 manat pul lazımdırsa, ailəli adama 90 manat necə çata bilər bir aya?
Gənc alim deyir ki, ona görə də əlavə pul qazanmaq üçün ali məktəblərə hazırlaşan uşaqlara da dərs verir. Elmdə kəşflər eləməyə oturub yaradıcılıqla məşğul olmaq Mahirin də arzusudur. Ancaq iqtisadi sıxıntı içində arzusu ilə arzu olaraq qalır. Çünki o əlavə pul qazanmaq haqqında daha çox fikirləşdiyindən yaradıcılıq haqqında fikirləşə bilmir. Deyir, bunun üçün alim iqtisadi cəhətdən asılı olmamalıdır.
Sənin müəyyən axtarışlar var, xərclərin gedir. Bəzən deyirlər ki, elm fədakarlar hesabına inkişaf eləyir. Mən buna çox qeyri-ciddi baxıram ki, fanatik hansısa bir alim, ona nə qədər az pul versən ver, o yüksək səviyyəli elm qoyacaq ortalığa, ona heç yemək də lazım deyil, içmək də lazım deyil. Əgər sən bir tikə çörəyi axtarsansa, sən elmi həqiqət axtarmayacaqsan.
Azərbaycan bu ilki dövlət büdcəsində təhsil xərclərinə 1 milyard 276 milyon manat ayrılıb. 2009-cu ilin büdcəsində isə bu rəqəm 1 milyard 353 milyon manat idi. Yəni, ötən illə müqayisədə təhsil xərcləri 76 milyon azaldılıb. Elm xərclərinə büdcədən ayrılan vəsait isə 98,2 milyon manatdır. İqtisadçı Məhəmməd Talıblı deyir ki, bu ilki büdcə layihəsində sosial sahələrə ayrılan vəsaitlərin azaldılması qlobal maliyyə böhranının ölkə iqtisadiyyatına, büdcənin bütün sektorlarına təsir etdiyini göstərir. Onun fikrincə, sosial sahələrdə azalmalar təhsil, elm, səhiyyə sahələrində maliyyə çatışmazlığına və vəsaitin azalmasına gətirib çıxaracaq.
Bunun daha ciddi təsirləri ümumiyyətlə bir neçə ildən sonra baş verə bilər. Ümumiyyətlə insan inkişaf indeksinə təsir edən adam başına düşən ümumi daxili məhsul və təhsil səviyyəsi gözlənilən orta ömür müddəti ki var bu üç indikator ümumiyyətlə çox ciddi təsir göstərəcəkdir bu sosial istiqamətdə xərclərin azaldılması. Təbii ki, bu bir ildə nəzər tutulan bilən bir tədqiqat predmeti deyil. Ona görə də bu azalmalar ümumilikdə Azərbaycanın təhsil və səhiyyə sisteminə olduqca ciddi zərbələr vura bilər.
Təhsil xərclərinə ayrılan vəsaitin azlığı büdcə müzakirələri vaxtı deputatların da narazılığına səbəb olmuşdu. Millət vəkili Rəbiyə Aslanova demişdi ki, bu imkanlar azdır, bu məhdud imkanlar şəraitində elmi inkişafdan danışmaq mümkün deyil.
Sözsüz ki, Azərbaycan elminə ayrılan vəsait, mən demərəm bizi qane edir, amma hələ ki olanımız budur. Xüsusilə elmin inkişaf fondunun yaradılması bizi sevindirir. Əvvəl üç o da yox idi, indi nə yaxşı ki var. Dünyada elmin inkişafı üçün vacib olan, mühüm olan texnologiyaların qiyməti çox yüksəkdir. Elmlər Akademiyasının 40-dan çox institutu var və bu institutunun hər birinin böyük laboratoriyalara, müasir elm avadanlıqlara ehtiyacı var. Əgər bütün bunların hamısı üçün 1,9 milyon manat ayrılıbsa, biz hansı yeniliklərdən, hansı bir uğurlardan, icadlardan, kəşflərdən danışa bilərik?
Ancaq iqtisadçılar deyirlər ki, hökumət istəsə elmin təhsilinin inkişafına pul ayıra bilər. Məsələn, araşdırmalardan məlum olub ki, Bakıda inşa olunan Heydər Əliyev mərkəzinin təkcə özlünün inşasına dövlət büdcəsindən son 3 ildə üst-üstə 140 milyon vəsait ayrılıb. İqtisad Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu deyir ki, bu pul digər büdcə xərcləri ilə müqayisədə çox böyükdür.
2007, 2008 və 2009-cu illər ərzində Heydər Əliyev mazoleyin tikintisi üçün 140 milyon manat vəsait ayrılıb dövlət büdcəsindən. 1-ci il 22-ci il 70 milyon, 3-cü il isə 50 milyona qədər vəsait ayrılıb. Yəni bu bütövlükdə Səndə Azərbaycanın bir illik elm xərclərinin, yəni dövlət büdcəsindən ayrılmış elm xərclərindən 1,5 dəfə çoxdur. Çünki ölkənin elm xərcləri cəmisi 2010-cu ilin layihəsində 98,2 milyon manat nəzərdə tutulub. Yəni bu deməkdir ki, biz ən azı elm xərclərini 2,5 dəfə artıra bilərdik.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini Əli Əhmədov isə dövlət büdcəsindən elm sahəsinə ayrılan vəsaitin səmərəli xərclənmədiyini bildirib. O deyib ki, elmin inkişafına ayrılan büdcə vəsaitini səmərəli istifadə olunmasını təmin etməyə ciddi ehtiyac var. Bunun üçün elmin idarə edilməsində Milli Elmlər Akademiyasının bir sıra strukturlarında ciddi islahatlar aparılmalıdır. Əli Əhmədovun fikrincə, indiki şəraitdə elmə ayrılan pulu 3 dəfə də artırsan, heç bir nəticəsi olmayacaq. Millət vəkili Fəzail Ağmalı isə çıxış yolu kimi elm və təhsil sahəsində islahatlar aparılmalıdır. olmasını təklif edib.
Elm fətəhsil birləşilsin. Elm digər ölkələrdə olduğu kimi onun idarəçiliyi verilsin təhsil sisteminə, onun nüsusları verilsin universitetlərə və universitetlər vasitəsilə onlar həm maliyyələşə bilirlər. Çünki universitetlərin həm də öz imkanları var dövlətdən başqa. Başqa bir tərəfdən isə elm müəssisələrində çalışan insanların intellekti, elmi, dünya görüşü və s. daha üstündür. Onlar da həm də öz töhfələrini verə bilərlər və s. Bəlkə bunun üzərində düşünmək mümkün olsun. Olsun Azərbaycanda Elm və Təhsil Nazirliyi, belə deyək. Və düşünürəm ki, vəziyyətdən çıxış yolu məncə bu ola bilər.
İqtisadçılar isə deyir ki, elmə ayrılan xərclərin azaldılması, tədqiqatların aparılmaması bu sahənin inkişafının dondurulmasına gətirib çıxara bilər. Hazırda Azərbaycanda 10 minə yaxın alim var.